from Tabernacle is my prayer.
Tabernacle, kona tapelo yaka. Ni tabira huru kakusasa na chwana, kakubona bupa hamo wazamoya, wa tabernacle ye. Mane nikuli isisupo sani kwani, walivelezi chwale kuyahakeleke yencha, na sepa yatu kwa hala. Nimubone kasamula o haiba mwe na Jesu alieha, kasamula olmanoya, wakaba ni Banabalu na wakaba nisivaka kwa kuya kwa kileke. Milu bata kuluanila kata ata tumeloyene filwe hangwe kwa balumeli. Nisepa kulieo kinto ende. Mehane nike na afira muhali mizuzu nyana ifitile kwekeza kwa bupaki bubunga ata bubulezu ikale kazafo liso. Kami kupanoye likani efe lile kwa atawe na kile kwanu. Zeo lisulifila kwekeze ha kabunga ata. Zali foliso li foliso ze tuna ze makaza. Nenisi hile musala kafande onafachwale. Niba nafa famunyako. Mine kuna nika ezeli yalitengi mochwale. Na ata wezea hulululi kufitila akala kulila. Kazama kazoe tuna yene ingilesi baka kumui kulia hae. Kwa atasi kwani na asepa kimwa chatanuga musalabo Nash. Fa mwikuli yao wa mshimani na anyandiswa kabutuku. Mimu kopano wa mafelelezo kwanu mulena Jesu na asepa na alivizize mi ali sabu ulela mulena kisona. Kulibufe lile mi ukaba hande. Mimu shimani yani wii ketile hande mane ufu lile kuyafela kamwa kuna kubela. Miki kiti abu amu utopu pakikwani. A young fella, which is all. Nichwale mutangana yani na litengi niena, akupela musalabo stots litapelo, yasazo pazuli wafela. Mizene babata, mwabona, haiba kuna ya batakuli mubala pelele, kupalangi zabona, zabonisa, haibile kila ulika, batu babata kuli mubala pelele, kona kulibona, kuna nize babata mwabona. Koku ngwe libanga bumaswe kufitela, isi ngibu maswe, kono libanga zenga ataluli. Kuluswane ya fila kumatela koku ngwe, nikuyo ishu musa, towe ya hao fana kwenyana, nikuyi pata fana kwenyana, kakupila. Kono ni nitabile kulibaye za chwalo, muzike mwana nakuli anilatangiku wabona, kakuli hai baba, haiba nekusina yana batakuli limula pelele. Kantibu mi wabwaka nebukaba kai. Mwabona, mwabona. Kono foku ngwe amu gule yakuli mzole Brenham. Ani utusisisi chava hasi kubizaka chwalo. Mi uka sikuluwe la kusili. Nilukela kweza chwalo kulinipile kulula pelele asi chava. Wena fela hauna akisi waka fela silisi mkwanu. Kimwali fasika ufela mwabona. Mi mikinto ye teata luli. Minizi bahande kuli mwautwisa zeo.
Oh, it's so good to be a Christian. I just don't know what I would do.
Kintu enda hulu kubamu kreste. Aniziwifila sene nikaeza kambe nesiva kinsa kreste. Mikacholo ni kuba ni kutuano niba kreste ili sichaba. Satu melewe swana. Baba lumela kumulimu miba musepa. Miba lumela kulizazireli mwileli kanya lukafeza nduwa ye kaufela. Nikuba ni tulo. Niku yema bali uluzwi mwa kusona kwa hae. Mwabu sebobu mwi. Ni hape nitabela kufafi lazi viso yeli kani kuli. Mwata vena kele yeta ha nizengu chwalo. Ni lusweli kulu kisa sinchamu to mwaluna. Sihulu si embasaka sa mikopano yali kundi. Kuta cholo mwala mikopano kaufila kukalela foni kalela taba ye. Kwane kulabulumiwa. Miahe mingata kwa mulaho. Kufita kweza mtomo. Wanisi kwa tasisi ngui sabatu, neni tusafi lasi kwa tasene niziba. Nikuzwa nikutoma mtomo kuli mikopano ya kakao fila nebulu kwa kalivizo la Branham Tabernacle. Milani nelikai tusiswa kwa panga yebzwa Union National Bank mwanyo Albany. Kuya kama shilingi, ana kalifiwa. Kulifiwa kayona. Kuli haina kukena mwaku teliswa. Kambe ni nisikaye za cholo, mashirengi kaufila anakafiwa na akalifwa kwa mitelo kina. Kambe ni nisai tusisi Branham Tabernacle kuba mutomo. Mungatabami na muni utule hani bulea cholo. Na kwenye nako, ni nanikweza cholo. Mikuli ilikuli niyeze cholo, michwale. Chole utoma mutomo omu ncha chwale. Miruti ya vila kuli, kuya kabungata wabawazi wakuli ina. Tupabaka ya wabani utule hani bulea cholo. Kuli litifo kaufila nisebeza ka Branham Tabernacle, amu nanulifila mazoa mina. Kaufila luli, kaufila mina. Kika ufila. Mekacholo sebelezo hase ifelile. aba mukalata nina ni manzu nyana fo ilikuli mina aba mukanyatela hamunze muya muzwale Roy Robertson ukaba niona kwa mulao kwani kakuli lukatuma mutomo usili mtu Yesu anafela kono kimutomo usili kuli mashere nyalu na kaufela nili kazengu zefu manu mamuko pano libeze to kwile mitela likaba nikube iwa sinakamita mwa Union National Bank kuli isebeze katabe na kile mwasiba kasakuba ni muto mutomo usili fela kakuli wo kale kale kimutomo kali vizo laba Branham Tabernacle mwabona nikacholo kuna ni Branham mfa ni Branham mfani misi na chwana ni mitomo yeshutana yesa za mai hande muzwale Robertson ukato kumera zeo mina baba lakaza hanzi luya chwalo lukaitume lakazona chwale kakusasa na chwana lusika kenakale mwasebelezo ni itabela kubulela haiba mwle na alata kuli nikalika kutahape usibuo ni toile kwa muhangali sebelezo zepe likaufira mzole neta kononi kupile kali kutekuli ni kutaze hape usibuo ni haiba mwle na alata ni bata kubulela busi kwa kachenu fatuto ya bulumiwa ye firwe toho ya taba ye kima ngiyo mwabona kima ngiyo Mika cholo kakusasa na chua nani batakuli. Enisuliku nana za kukutaza kakusasa na chua nafaa tuto ya liza zila bahama. Mini zibakuli musia liwo, mika kusasa na kaufela litezi fela litu kisoza liza zila bahama. Kacholo ni upuzi kuli ni kakopanya fela nto yengwi, kakuli luba takula pili la bakuli. Kapili kasamula wasebelezo ye kufela, misi na kamita. Nulumela kuli mulimu kimufolisi. Ni ufolisa kuli ni baba imezu. Mina aziba uweza ngachwalo. Miilifitelezi kukakanya kaufela kuli. Kakuli kuna nibupa kibubunga ata hulu uwe ilwe golu ziba chwalo. Mabani nenisoli kutalima mwasaka yeo mzwale jini nilio lelabulu kile. Yabupa ki wane bano panga. Mina ilisa haka ye tunaluli molosi yaze tabisa. Ifoliso oze maka za zeo mwle na aizelize sichaba. Mina upula kuli aiba zeo likuwa na chwalo. Kuchwa ni hane luka buluka kao fela zine za halire. Na sepa mwa Puerto Rico ni Jamaica. Fela ni luka kwa nisa 10,000 kamba kufitele la bupaki kwa kufitelezi. Walifo liso za mwle na za aizize. Chwale lusika apula kalibuka halu ambo lengi kumuka lisi wayona. Mulena lwitumela hulu kuwena kuliye kiona haluina misali toho zaluna luwa fela nisikukuma kama nzwi akubulela kakuli anilumeli kulizeo limuamilomo ya vatu kubonisa maikuto apilu ya muna kamba musali mushima ni kamba musizana ya kile aba nitama hano liwena kubona hali sabu itumero waluna kamolu itumera kuwena niso talusa kuluna lilu kau hanyize kwa sivi mililu kau hanyize kwa lifasi misilu fasika saku ya kuile nisisi fuyozu mia lusika ufumana manzwi aswa nila handende sinamone kubulelezwi hangwi kamuna ya ishi wile lisundanya na zefitile kulina kona kubulela hande mamishobo ye nine ye shutana inza aswalelezima yemo ahaye sinamuelezi kumwe teleli wana hayalu na yalatea Dwight Eisenhower mini hana akabulela kamishobo ye nine hande nde na abulezi kuli hatu wa muhela moya oke nile na alikile ye naini kaufela mine kusina manzu ya nafumani hakuna sana abulezi nikachola uwena wa mufamushobo omucha wakubulela ni kuitumela kuwena kaona nilui kutuona chwalo hape mulena kulibu pilo hase bufelile kulimuendilu kambola hamoho mwamushobo o shutana kulilukone kubulela selunahana kawena. Chwale lwa kupamule na kuli ufuyo oleta venakele ye mulisa na wayona vasepahali wayona madiko ni wayona valika ni wayona kaufela sichaba sisi pota kwanu kukena mwahali ni kuzula fande ya minyako mihaifu mane heka mitako wa ye nezu kubasi vaka sapumulo yende ko baba katezi bakona kutaha mwa minyako ni kufumana pumulo ni kozo kwa mioyo yabona nikuli bakuli bakone kuti hama munyako wo nikuzola fande bafolile vakeisa kuvateni kokupila kokusaaferi kwa mulimu ya mata kaufela iye apila mwatasasituwa sayona lwa kukupa mulena kuli mwatukiso yete haye yesu li kupangiwa tswale kuli ukopane ni vakatengo nikukopana ni bwana kaufela yaiva sakutavisa ahulu kuli kukava tundamo ya kupuzo kalitapelo zene lapelezwi mwalisala kalele minima sinde a tezifera kutswani zazilelimwi kuli tswale seivile ndu yaliseli sivaka sapumulo yende kuva vakatezi vakeisa kalavo yatapelo yani tswale luswalele kasika kaufela seluwezize kamba seluvulezi kamba kunahana senesi shutana kwa Atate ya hawe yetuna niupula mulena nilisikazwa mwalipilu zalona lukona fela kulivona halisa mwakezo yaluna kamba mwamilomo yaluna kono kapili uluutwile haluvona kuli lwafosa neluita kaleza kulivulela ni halula tikuvuluka mumaswe mwalipilu zaluna kohe ikipetulu liziva kuli mulimu anakwala valitapelo zaluna kono lukana luvakela lifoso zaluna kamita nilwa kupa mulena kuli ufuyole kakusasana tswana mwahala anaha kaufela sina moyiso li kunyaka lalila kupuzo ya lizazi la bahamele kono le lisike la bafela lizazi la bahame lizazi lifinilifi live tswalo mulimu lumeleza kakusasana tswana kuli bahame basali babayambaezi kwa ule ni mulimu kuli vatahe kwa mayemo avona luli kakusasana tswana vivakalemuha kuli seo linzwi lelilime litalusake kuli yena yayipepezi halemuhe kuli litavelo kuzwa mwatamahano ya haye ni muna haye ivile lipeu zende zetavisa zeo mulimu aveile mwapavalelo ya haye ni mulimu ukamuvuza lipuzo kakupepa vana vani nisina mang'olo havulela kuli musali yomunde niime seo alisona kuli vana vahaye vamuvize yafu yozwi oh mulena aluvona lizazile hava ahulu kwa ule ni mang'olo nikweza fela manenge livatana lwalapela mulimu kuli ulufe anchafazo ya mufuta wa kale yekava vizeza kwa sivaka kovalukila kuva mulena aluna kuva ni hanyinyani kupale kumane kuli vala kuitumela kuwena kavahame valuli kakuli luziva kuli lunani vava tswalo vavapila kachenu vahame vaniti sakata mulimu vafuyole kivufumu wavutuna kuluna nilulapila kuli uzwele pili kuvanivona mulena mi havapile katavo nikuvona muselo wamba yavona unzo seveleza mulimu nilulapila mulimu kuli vavatinile palisa yende kakusasana tswana kamba palisa yesuewo kakuvulela kuli maavona usilezi kwa vuse vwa sivaka se sakezo kachenu mimulena mulimu vapumule mwakozo ni misevezi yavona ivalatelele lumeleza tswalo mulena tswale ngali nzwi la hawo mulena ni uvulele kwa sichava nikuvafa vuiketo kakuli kona zelukopanezi mo kutoutwa kuvateni kwa hawo kuutwa linzwi la hawo nikufuyolwa nikuzwa mo vali vana vavande ni vasali vashimani ni vasizana kufita mone lwinezi na kwelukena lukupase kalivizo la Jesu mwana mulimu amen na lata kuva la linzwi la haye lelifuyozwi kachwalohe lukasikuluhela kakusasana tswana mwabuka ya Makorinte wa pili. Nikubala siemba saka wahanyo ya 15, kukalela katimana ya 1.
Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you.
Konohe vana wa Yesu, mimi upulisa evangeli yeni mivulelezi. Yona yemu amuhezi, yemu tiela kuyona.
By which also you are saved.
Yemu pilisu wakayona, haiba muivuluka. Inze iliona yeni mivulelezi. Kusi chualo, kulumela kwa mina, kikoku sinatuso.
For I delivered unto you first of all,
kakuli pili kuzengwi ni mifile seni ya muhezi nina, kikuli kreste ushwile kaba kalalivi zaluna kuyakamoku ngolezwi.
And that he was buried, and that he rose again the third day according.
Nikuli ukile apatwa me azuha kalizazi labulalu moku ngolezwi mwama ngolo.
You might say, Brother Branham, that's rather an
wakona kukulea kuli, mzwale Branham, yeo kipalo ye shutana kwa lingusa labahame.
Well, that's true. But you know, God's unusual.
Kihande yeo kiniti, kono mwaziba, mulimu kia ipitezi. Miweza angalika kanzila ye ipitezi.
And I think the thoughts of mother.
Mini na hana kuli milelo ya tengi, kiame. Mini na nialimu mweka kusasa na chwana kasi shemo samulimu, usa aliteni mwalifasile niluna. Mina itumela kakuba ni me. Kono kakuba kuli lunanikuba hape niselelezo ya foliso, minisa azivikuli nenika kuta hape usiubo, kono ni upuzi kuli muendi neluka pentea felasi swaniso, sasi shuta na kwa teni.
Mother is so great. You know the first one.
Me kimutu yomutu na hulu maziba. Wapili ya kuamuhela mabupilowo kimaho.
No one can touch you because you're conceived.
Hakuna yakona kukuswala. Kakuli wi twezwi. Ni ukululwalela mwate asapilu ya hae.
And she is the first to know you.
Mikie na wapili kukuziva, ni wapili hape mwabu pilovo kukuswala. Mihau pepwa kialimungwi ama zoho apili akuswala ni kukutaula mioko kwa metwa hao. Kie na wapili kukunata famu kokoto ni kukulata, ni kukubatise za maikuto ahao, mwabu pilovo hao, kie na maho.
I think that there is not enough honor that we could give.
Chwale ni sepakuli akunali kute leli tuna leluko na kufa kuboma.
Mother is a first with
me kie na wapili ni mwana muna ni musevezi omu tuna kumwana yani mwaka vila. Kukai tinga ka meyani mwaka hulise za mwana yani mwanzila ya swanila kuya kayona.
Mother has the responsibility from God.
Me unani musebezi ozwele la kumulimu kuli ahuli sezemu anayani mwanzila yelukela. Mini sepa kuli kona livaka vahame hawa nani muswa lelo oipitezi. Na ziba mushima niyomungwi mwamule nengiwo. Nisepa kuli boma hebate ni mocho ale. Lubata kuzeka butaka. Kono anibweli cholo kuli nimi utusebu maswe vomahe. Kakuli vana ni ikolo ufalo zengata sinabahame kaufela. Kono mshima ni wanua ni unuanga kakusela mungomoluli. Michwale hakozululi ukate hakwandu kuto tulela famumbeta ni vomahe ni kuwa kambeka mazoho. Mi una nivaikulu. Kono, kuna nisesi ngwi kamu swalelo wa me. Obo nala kuungasi vakase, sesi shuta na kufita muswalelo usili kaufela, mwoko kuna kubela. Foki kuli mwabu pilo, kubulela kabutu.
You know, a man like Moses
mwaziva muna yesu anasina mushe yena aivane nikavonisa vuitumelo kwa vwino vwa hai neli vakenza kuli nana ni mmahe yalumirwa kimulimu mwaziva neli yena yanala pezi Jochebed mi nala kazambutu tuyo mi hana pepirwe neliye na yana mukuzisa nikumuwa pesa nikuiha areka nikumuvea mwamataka anuka pilu ya hai yelove hile nge yutwa butuku mwana haifela anosi mineli nelivona hala kuba hulu mwalifasi kaufela mane me kaufela mwala tilambutu tuwa hai konone likuli abone mbututu yomu nyinyani yo.
And then in her heart she knew that he was born for a purpose. And then to take
Mihe mwapilu ya hae nazivile kuli nape pezumulelo omuni. Mine kumuisa ni kumuvea mwali ngope kaufela lalikwena mwanuka yani.
By faith she did that knowing that God was able to take care of him.
Katumelo aeza cholo kakuziba kuli mulimu na akamu babale. Mi kaku kusufaza lilato lame nikezo ya mkwa watu mewe hae. Kakuli tumelo haipei fama shabati avulumuka asako na kubona. Tumelo ipumula kakutia falichwe lelisa zikinyei la linzu la mulimu lakuya kuile. Kakuli katumelo kubulela mangolo na ezize sakuli. Mitumelo yako na kuva ni mayemo ayo na falichwe. Kulimandinda azuli kuchamu tomo wateni. Nikutali mapata nipata nilifu nikuziba kuli ikaba mwabu nia nifela. Kono tumelo ikona kutali mamwabu se wali wate kuyana ulezi kuli. Kina zuho ni bupilo. Kono ni kupalelwa ni haiva kuutwa mandinda abuba.
That's the kind of faith that Moses' mother had. She taught him.
Wani kona mufuta watumelo yene bana niona bo mahemushi. Namulutile ni kumuuta mwamule nengi wa faro. Kakumuluta kuli na pepe zumulelo omungwi. Kuli Jehovah na alavileta pelo ya hai. Mimusali naske haba ni muluti yomunde. Sa nikona tuso itisa kakubupa mukwa wanana ni mushe. Nilumela kuli neli Abraham Lincoln yana abulezina kwe mwikuli. Chole hani wabatu kuluho kamba bamilao. Na fela ni mukreste. Kakuli ni sepakuli ne kuleli ngwi haliko ni kubulea bumaswe kwa mane kuleli ngwi. Kaufila zona kizevo lile.
But Abraham Lincoln to my thoughts was
kono Abraham Lincoln kakubona kwaka. Neli alimungwi wa watu vaeteleli vao United States ye ikile yaba nibona. Ammoho ni Washington nizengu chwalo.
For Abraham Lincoln had a bad start. He was poor.
Kakuli Abraham Lincoln nana ni nibutata luli na alimubotana na asina makalelo kuyakaza tuto kamba ntoe nguyetuna kamba mashelengi kamba ntoe ngwi yene kamutusa sina Washington mwana aizelize Washington na alimuituti wa kwa college mina naziva na alimuna ya butali muna ya mutuna kakukala. Kono Lincoln na hulezi mwakandu kamavala kaka nyiani mata saliva kaze tuna za Kentucky. Mi kusinabu lilo fafasi mwakandu kamavala kani kaka inzi kuba kupuzo etuna mo maluivi uchwale. Kono kakuba muna yomutuna yona aliena mina na itutile mwakungolela famubu wana akikela kuchalambonyi. Konona kona kutambeka se kwa batu wabancha. Kana mwaziba kuli Abraham Lincoln na asikaba fateng nivuka mwabupilo wa hae. Kufitela hana abata kuva nimiyaha ye mashumi ya maveri ni ilimwe ya kupepwa. Kwanda vivele nibuka yene ngozwi kiva fox kaba bulaiwa. Kikubona, so vala sivupabu ino, wa ulibona. Kikaba kaleo alunani sikuata salipulumu kikachenu. Libuka nyana zama kande ya buhata. Nizama tapa nibukuba. Kwa nazefu mane afiela mwali taba zali piho mwama kande aluna. Nana nivivele nibuka ya fox ya babulaiwa. Mutali mesena imwezize. Kono fapila likazani kaufela. Zazireli ngwi abulela taba yetwana kihali. Haiba kuna ni ntoyende yeko na kufumane hakuna, kiba kinsa me wabumulimu. Yanamu uta kuli haseweleze mulena. Mwabona mwana unani kuteleza kumahe kuswaliwa nyana kame yani kukatusa mwana kutwa. Haiba autwa butuku ukaya kumahe kwa kutusiwa asika ya kale kuwenda tahe. Kakuli nali pili niena. Mwaziba, mi kuna ni mpoye ngwi yeo mulimu afa me. Kupakanzi la yeo, nitarusa me waniti chwale. Nilumela kuli vahame vakutekeha mikibabu mulimu. Konona lumela kuli, sina mazazi la vahame sinachwana kikaba paliso kambola. Kakuba ni mashele nyamangata kalipa lisa nilikazenu. Konoliza lavahame lilukela kuba chwalo zazi nizazi. Isi ngikumulekela si shangata salipa lisa kalizazi lavahame. Kono kumulata nikumuba walela kama zazi kaufela. Amianda emilalu niasi kiste faifi ni masiu aona. Masili mwa kaufela. Kono enisha lifasi lalite kisano lina nilikaze tuna sinachwana. Niza za zamu kusufazame. O kihande liza zilabahame la mafelelezo niniwa lumeleleze lipalisa. Nebaitu meja hulululi kuinafela fafasi ni kuikambota nyana nipona pana kunyana. Pata banyana wabaswala fali heta wabatuweta fali lama wabulela kuli wabalata. Zeo lika ya fahule kufita lipalisa kaufela zoko na kuleka kumule kisi walipalisa. Yeo kiniti. Nilumela kuli neli mwa milao yeli shumi za sisi demeo. Yana ngozi ni kupaheka famazi mwangala ilingu ya libaka za butokwa za filimu ya lifasi. Mi isikave iwa kale famazi mwangala kamba kulumelezwa kuli ibuhiwe hisi chaba. Sisi udemeo abiza Oral Roberts ni Demos Shakarian. Nisikuwa teasaba kutazi baba evangeli yetezi. Mi awa Kenya mandu ya hae ya kupangira mafilimu ni kubuhiwa filimu ya lihola zene ya milao ya lishumi. Nikuwa buzami hupulo ya wana kayona. Mulimu apu mulisemo ya hae obundume. Mi hani ivona na itani mela. Mine kuna ni manzunyana ana aniswalanga kwa pilu. Hai babu ngata wamina baba iboni. Nelifani mwana amusiza na wafaro. Kasamula omushe afu manakuli nalimu mu muheveru. Mi aiketela kuyopila nisichaba sahai. Mifani nekuinzi mahe yomunde. Yase tefezi ni milili ya limbi wasifateo sisi kokonyani. Alikuina masipula sakale sabuelezi. Meluli sakata. Mi mwanamu sizana wafaro ataha. Mi kihali nakanti ni mwanabu mangi. Mi hali tozi wahala kuli George Bed na aliena mahe. Mwanamu sizana wafaro ni mipende ya hae nizengwe chwalo. Ni kaufela zana aluki size kihali. Kono talima. Wako na kubamwa na hao. Kono yena ali. Ni mufile sifumu. Nili bubo. Wena kuna so mufile. Kwanda simbote la sasileze. Kono musalimu kulu walimbi ali. Kono na ni mufile bupilo. Yeo, kona shutano.
I gave him life. God gave him.
Nimufile bupilo. Mulimu umufile bupilo wobusa afeli. Akin niti nyeo. Ima.
Sometimes people say to me, mostly always in my campaign.
Fokungwe watu bani kulela ngakuli. Hanga temami kopano yaka. Nikutazanga hulu kaza zuho. Mini valile palo kakusasa na chwana. Kauhanyo yabu 15 niti mana ya 4 ya makorinti ya pili kaza zuho. Kono mwabona mwabone la meka chenu. Kisi koche la salipalisa zeve iluwebu kaufi. Nimu sali wa mchembele. Ya supezi miya pale wa kunanuha. Mwendi mikia fokola watoho ya lindi. Nikuko konyana alikuina masipula sakuyenda mena hande. Yeo kiniti iluli, kononi batakunga taba yaka, nikumi swanisi za siswaniso, saseo woma balisona. Yomu nginaize ukutaza ahulu zengata kazuho. Mungate walingusa kaufela, nina nisesi mwi kazazuho. Kini luli, ki kisivaka sabutokwa sapumulo, yasivaka sa evangeli. Hakuna taba kasana ezile. Kambe nazika zua hape kwa bafu. Kwena kulika ufilazona nilikaba zambango. Seo kuna sipaka kuli na alie na mulimu. Sipaka kui puleli kaufela. Wana bulizi kwa mazuho.
And it also is a place of the resting of the soul. It's a starting part.
Ni hape kisivaka sapumulo ya moyo. Kwana makalelo. Kwana mushukwe. Wasusuwezo ya luna.
And when we see that he rose from the dead.
Ni halubu wanakuli na azuhile kwa bafu. Silu toma luna nililua nisoza evangeli. Mwama fulo andwa. Kunga sivaka sakuluana. Kakuli luzi wakuli naize, yaka latelo akibu pilogwa hae, kaba kalaka, ukabu fumana hape. Mini sepakuli kimu shukwe omutuna wa evangeli yetezi kaza zuho. Mikili sepiso ze pahami zateni. Misu suwezo ye fiwa kubaba sepa chwalo. Kakuli isepisata mahano yetuna ya kukopana kwa luna hamo hape. Ya sepisa. Mini ni kufela kwa sivika ufela. Isepisa kufela kwa kusinyeha kaufela. Manyando kaufela olu vile niona kuse. Elu fitile kuona mwawu pilobo. Ya sepisa ni kuyonga kwa zona kaufela. Lisepisa kuli ni haibalifu. Nikala telo akima talona. Niluka zuha kakuswana ni Jesu. Kachwalo kuya kamu upulo waka. Zuho kona sepiso yetu na ahulu. Mwali kazama ngolo kamukana. Kwani kona kone liswaezu. Mipa seka ya mafelelezo. Hane nisuli kukutaza falitaba zeke talizo za kuli. Kupila anilata kushwa anipilisa. Upumbe kwa alu alalivi zaka. Kono kuzuha anivea ya lukile kuya kuile. Lani kona lizazi laka. Luna lizazi leli tunalani mwamazazi. Nikuvona selikati alusa. Kuluna kaufela mwazuho. Halunze lui kataza nikulivele la lizazi leli fuyozwi mwamazazi. Silufase piso ya kuli wasupali vani bakale. Baba fokola. Baba sinamata, wali toza limbi. Bahame, baba bote hile. Baka chinchiwa. Isi ngifela kulime, uka inafani anosi. Kono, luwasilwa hai kaufela. Amuho niena.
What a time it will be.
Mi hakili zazi ni leo molika vela. Kina kwe chwani. Halutali mafali fateo zavulu lata hulu. Hakishutano ni yeo kakusasa na wani. Haluka wona balati wabaluna ni nikubona mubaka virana kwe yeo. Mikatazo ka ufela ikazu swafatengi. Miuka ka ufela ye totoveza kama nyando ikafeliswa. Akusana kubama lama asetefalizwe kimi oko ya lifu. Akusana mioko mwameto. Lisepiso za zuho za ze kaufela. Akusana kubama swabini kamuta. Akuna kunata nata mwana fali lama. Yeo ikabasina siemba salichwe. Ko malukula au misize mubili. Nikukasha nikulamba mipende kuona. Nize mwitwalo. Kulibubona ale inge oiketile opila. Zeo halina kuyoto kwa hala hape. Kwani? Mi nina anakuli haluka babona inge ba yemi kwani. Walati wa baluna. Wahame baluna. Wahi suka mukana. Walikani baluna kaufela. Nikuwa bona mwami vili ya bona yesa ashwi. Mivili ya bona yesa ashwi. Kubona mikwa ya bona. Kubona mwaba heze za mikwa ya bona kabunde bwani. Nikukuza. Kusina kuikalelwa kamba kufilikana. Kubavona wa yemi mwasi swani so Samuel na Jesu. Laani ikabalizazi lelinde. Mimangi ni mangi waluna. Mwami na hano ya luna. Wa kuluvela ni kumyole wahola yani ya kutia kulwa mioko. Aluka kopana nibona. Mutu ni mutu unahana zabalati wabahai. Mwendi kipo mahe baba ikezi. Mihakiliza zini leo molika vela. Amukaba vona hape. Nikundate. Nikumuzwale. Nikwabalati wa ba. Ba nika ufela. Kiliza zima angilani molika vela.
Right now, I'm thinking of my family.
Nana hana nina, unafachwale. Nina analubasi waka. Muku kayo vela kuna kali za zilani.
I'm thinking that on that resurrection morning,
nina hana chwalo kazuo yani kakusasana. Mwendi wa pili ya katua ni katanyeza, ikaba sharoni waka yomu nyiani.
No, she won't be shaking.
Vatili hana kunjanja. Diabolos yani hako ni kukena mwasi wakasani. Hakuna matuku ame ninjaitisi. Hako na kunyamata ala kukena mwana hayani. Hana kuyoni laeza siyala fokwani. Meto ama nyani ama ndiani. Amubala wabundilu. Akayo ni kumbati ala mazoho. Niku wakuli. Tate. Nika atawela kumubona. Kakuzibakuli, hana kushwa hape. Kakuzibakuli, kufelile. Libaka leni kutaleza kaza zuho kata ataluli.
Then I'll see her mother. The mother of Billy, my boy.
Minika wona womahe. Womahe Billy, mushima ni waka. Minina nimi upolo emingata fo Yesu liku zengana. Na upula ane nisoliku munanulanga kubo Combs onakwano. Eni muisa lwa mafelelezo, mine nisoliku mulatila mwamu laho kamota. Ana luile mwamu kwa kwa obizwa 7th Street. Onakwani, Billy ali walikweli ze 18 za kupepwa. Mwane ba mutise za kwamu kwa kwa, nikuli ba mwone. Mina alovala nikulila, nikutele mambutu tuwa hae, konona sasu telelibu kaofi, niena. Michole mwamu sipili wani, malukula ataha. Mia shetu muka mwamu kwa kwa wa 7th Street. Mwamu kwa anu nebamu babalila kana kweyani. Mina ye mifande mwapatelo. Inza atinileka putula nyana chwalo. Nikuwa ni nyana yefubelu kwa toya hae inge ishe ndamezi ne kuleli mwi. Michole mwamu hebani. Inge walubezi faka mbeta kani kwa mulao wa ambula siyani. Inge wanita limezi. Aba bwana mbutu kwa bwana inza yemi mwapatelo. Kakuzibakuli naaya kwani la mafelelezo. Bana nuha faka mbeta ni kuhua. nikukumbatira mazo wabona aotire ani kukumbatira mbutu tuwabona mwapatelo konona hapa lezu kumuswala.
Oh, it'll be a joy to see her on that day.
Oh, ikaba tabo kumubona kaliza zilani.
Oh,
bahatili hana kubani mazo ama sapo sapo kambani haiva ona malama ani kumbobela. Kono ukayema mwabunde wamulena wamusali wali halimu. Nime. Meto ahai amansu. Amansu wi inge mafufa alimwalala. Akayo lutauka katabo. Habana kuyo weyuka maheta. Kuliena diabolosi wa tibi yani. Hana kuyo kena mwana yani. Kono kusashwa ukayo yema mwakuswana kwa hai. Na sepa chwale ya tatama ya kayo nikata nyeza ikaba Edward. Yona lubiza nga kuli Hampi. Kali vizo leli kuswani. Na alia na wapili kwali wenge leli tama lubasi mwahalaba 9. Liwenge la lubasi kubaha Branham. Nelie na muhala wapili ono pumilwe. Kiena yani tatama. Nikayo vwona Edward inzani matela. Ivo na shule alifela mushimani. Nyaye 19 ya kupepwa fela. Michwale anikayo muswala falizoho, nisepa hande lukayoba nizengata ze lukayo ikambota. Zabu shima ni waluna, kakuli neluiva latiwa. Neluswali sani amoho, na anilumele zanga kutina suti ya hae, minilika zengu, sinabana, bamba nizwale muba kuna kwezeza. Ika abatabo kuyo mubona hape. Mine nikamu utwa, abulela ntoe swana, sinachwana. Kana utule mazwa aka biu, noswali kusebeza zalikomu kana ku ya kufunduka kwaka mwalifasi. Kono mwasipatela na lumalinzwi hape kuli, mubulelele biu likaka ufela liketile. Nika atabela kuyobulela kuli, eni, nina nilinzwi la hao mwani mwamukulo. Mina asepa ya tatama ikayoba bondate, nilivu wanabalikani kubene baile mi batili. Nisepa kuli Charles neliena yana tatami. Munyana kamuzwale. Na vile ni kozi ya famu kwa ingi asalifila mushimani yomu nyiani. Na holo la angali hutula hae. Lasi ilio chwalo hazamaya. Kono mwaziba ani mubona. Hana kuyo holo la lihutula ani. Kaufela zeo likayo fela kulokuwa ani. Nukayo yema mwabunde wabuchaha. Ni ukayo nivulela kuli. Inge ntue chwana. Inge asweli kumenya. Ukabula kuli. Eni biu. Akunali kozi. Mwasi wakase kwanu. Mina upula busi ululi buwani. Nisikangi wakale kakozi ya mota. Noni vulele zikazona. Nelu yemi mwama livela amu yaho wandu ya luna. Minisweli kutalima fahali mwayona onafachwana. Nobulezi kuna kazamulena, lihola nyana fela, nisika ya kale. Mino olifa katala inge ukutaza hania. Mi kihaku kataha bondate. Oho, nababona, nihane bani fileli tupazengata, ona cholo fela zene nitokwa. Kononi kawona sikusha, sami lili yensu yani, inge alia mata kufita sapili. Kaza zilani, miukani talima, nikubula kuli mushima ni waka, waziba. Wanda tehaba na kunanuha fata afule kwanu, nikamuta, ni haiba kubani kulapa. Kulibana ba haibache, kakuli kwanu unanizengata, kwanu hakuna zeto ndahala. Kumubona hasebeza, mifali limo ze mashumi ya kitalizo kamba 75 masenti kazazi. Mikipeto vana nuwafate afule kuli banana bache. Wakutele kwa msebezi hape. Miwaveleka katiata kufitela hembe yabo na ichisi wa kilizazi mwamu kukutu. Niboma nevai sehulula kasikele. Nikayo wautua babula kuli biu. Wa upula busu wani wenani mzuale George. Amutaha kutuwa nilapelela hane nifunduka waziba. Nenibulelezi buo makuli, nekuna ni mangelo ya mabeli ya maswe, ana ayemi kwa mumbeta, nilingelo ile lifu belu kwa mahutu. Mi lingelo ile lifu belu, nililika kuninga, kono lingelo ile lisweo, la ye mamahali. Mafelelezo, lani isa kwa hae. Mechwale ya tatama mwamunda ndwe kwa kufunduka kamba yanaile ukataha Howard. Nikawona Howard sinamonelu latanela amoho mwana hayani. Kai ni kai na abiziswe kuba mkutazi. Wama yemo avutu sakata. Kono bali kaniba hae vamu hanisa. Ngambolo ya mafelelezo yene ni nani yena. Nelikuli hani ya Bill na naamu buona hafunduka kapono. Mwendikali limozene azika ya kale. Naamu bula ya kuli nivoni pop wondate hawa ngolali vita. La hae nikubula kuli kiena yana tatama. Mikihali kuna ninto ili ngwi yeni watakuli uniezeze. Kihali nisinyize upilo waka. Ninyezi fatengi nilika kaufela. Ha, anizivi sene seza halile. Senili kana wa mulumela awadi. Kihali nizeli kuna kaufela na mulumela. Mama zazi amabeli kamba malalu azika funduka kale. Alu kisanzila kakufumana kozo ni mulimu. Nimuzwali nevyao ni baba ngwi kwani. Mikihali, kuna ni ntoilingwi yeni batakuli uweze. Hani ya Bill ubabulele kuni opele la pina yeli. Uka utwisi saa. Nikubule akuli uwezeze hande. Narumela nisika swala kale kwa lizola Howard. Nika muutua hayema nikuni talimela. Nikubule akuli Bill na utwisize. Kuzwafani kukata muzwale Seward. Muzwale Frank Broy. Muzwale George Diak. Ho, zuho itaru sa zenga atakuna. Na akulubela ze tuna. Kayo na hola tuna ya mshuko yani. Misi naliseli hali karaku hasana. Luka ziba sinamolu zibelwa. Luka utwisi sa. Mi, miluka hupulaba likanibalu na hamo ocholo ni. Nibuwa na baba bileka lekwa ni. Mi baba ngata kukaba baba ngata kwani bena rusana anikuli kuba kwani kakuli mwaziba kikana kwa yeo kuli nilumela kuli tsinkwa seluve ile kwa batu mezi ashela ukile sika kutakulu na kali za zilani haluona mata avupaki waluna fasi chaba selu sika utwisisa likezo zabo na kuzeo wakayo batengi kwani kiliza zileli chwanilani moli kabela. Mihe hape lipeu za luchezi kusina neba kuna hana sine sika ya zahala. Kono kizefa liti sizemi selo ya minde. Miluka yoli wona kali za zilani. Baesu baba ya mbaezi ni baha voluna. Mini na hana zalikiti zeni voni halifetulwa. Heni ukena mwama milioni chwale baba seba ikezi. Niseo vulumi wabona mune winezi. Ho likanga ntu tuna kufita zuho. Sikanga kuya kuile. Kuli mtu wakone kukwanisa kupotoloha ni kuswala na mamazoho. Ni kuzibalika zeni saazivi chwale. Kukayo baba hame wakale. Valimbi vani. Mina musweli kutinali apalo zalipali sazeswe uzeo kachenu. Baba kami bona. Mibaka baba nde. Kusina kuyemelwa kipoto ya lipali sa. Kamba siswani sosa mtu ya supezi walimbi. Kono. Kakuswana ni bunde wazuho. Waka yema makuswana ni kreste. Mibili yabona yali halimu. Wanana ni babande kuyakuyo. Luli yeo kona pumulo. Leo kona lizazi labahame leni libelela. Yeo kona kalulo ya mushukwe. Isingi palisa yewe ilwe falisila leli putilwe. Kono kwa apesu wa mushukwe wa moyo. Kakuli mulimu umu chinchize. Ni upula wo maluli. Machembele baba sinamata. Nikunja njaba kenisa lulu. Abana kuyoweza zeo kali za zilani. Kukayo shutana kana kweani. Milise lileli tunalani. Hali kala kuhasana. Alunze luka la kutalima kafaa ni kafaa. Misi kuenda sisi tuna sikaya. Sibabu tuna nivu tuna nivu tuna. Kau fela zona liponisa fela muzama wa Jesu. Mika samula onyana. Sinapina haibulezi kuli. Mili kawona Jesu. Kwa mafelelezo. Ukayo ni liberela. Jesu ya sishemo luli. Miwan niti. Falubwona lwa hae lolunde. ukaniamuhela kwa haye. Kasamulaho lizazile limanoli kela. Mihalu nze lumubona, mihalu nakubasi na molu inezi chwale. Luka aziba mwakumula tela hulu. Halunaku yoyema unanisavo neba yelikani. Kakuli luka basi na yena. Kihande ukaba hulu muhayesu huluna kufita mwa vezi kachwale. Luka yomutwisi sahande. Kakuli luka hule ahulu mwami vili ya nama. Miluka aba ni mubili osu anani mubili wa haye. Okanya. Luka aziba mwakumula pela. Michwale halu wanapata ya simu peosa haye siyeze kuluna. Kuluchincha. Mucha hayo mnyani kwa mulaho kuweya ukakau fela buhole. Kuba fela hande. Oh, luka yo utwisisa kana kwea nilibaka. Leo mata haye nalufo lisize. Lipuzo ze vile mwami nano ya runa. Kana ukona kweza chwani zeo. Kisi kama hise. Kamu kwa umuwi wakunutu. Fela zona lika yunda. Linungoze tamilwe kwa mulaho wami nano ya runa. Kana kukaba chwana. Likona kwa chwani. Kamu kwa umuwi kabu ine busili. Minu anayasile na ikayota mulula. Kutatula manungo ani. Mika ufela lika felela mwamu shukwe ulimungwi wali lato. Miluka mubona. Miluka basi na yena. Miluka mukuba mela. Miluka mubona boma sinamulimu. Mwaba latela. Boma hawa naku yolikana kwani. Usinaluba silwa hai. Kakulina kwe tunaa hulu. Mwala bupilo wa hai kaufela. Kikubona bana fatafule. Mika ufela bona baike tile. Mibata vile. Minikumubona hasila kofi. Kamba kaufela saeza. Nikutate ya mulalelo, nibona nibwenda tebai na kafasi. Kini, yani kwa nanako, yata abwe tunahulu maupilo kwa woma. Ubona ba naba hai kaufela palapa. Chwale musike mwa mbunja, musike mwa yoto ndahala mwaliza zilani. Ubone kuli muhala umu tuna waluba siwahenu, uyota mahana hamoho. Mutu kamutu. Sipoko kaufela, ibe mwali wili. Mechwale aluka ina fafasi. Nimabasi aluna nilikwata. Mwabuse wasi tuwa sakuya kuile. Hakiliza zini leo mwoli kabea. Mikona lukayo utwisisa. Nelio na yana sepisize se mwasi nulo wana. Mwene ivulezikuli. Mukwale olo ziziwe kafa ni kafa. Nuozo mamulo mwa hae. Na abizo wakuli linzwi la mulimu. Mine likuzwa mwami lomo yes wana yani. Yene ivulezikuli kina ya pila. Yana shule, mina apilaku ya kuile. Kuzo mwamilo mwoye swana yani. Kumuhala lei Joan 6. Seti ivula chwana. Kuli hanina kula teisa sika. Kolonika uzusa hape. Kaliza zila mafelelezo. Neliye na yena afilese piso. Onamilo mwoye ndeye swana yani. Kie na yalu pilisa. Yalu folisa. Yalu li uluzi. Miaka luzusa kaliza zila mafelelezo. Haiba kiwe nasi embanyana. Saa nisisi kawahanyizeluba situna lo. Kukayova kukopana sincha kaliza zilani. Michwale mulimu wali harimu. Kakusasa na chwana. Kamu kwa umu weo ipitezi. Aa kwa lulema nungo nyana. Aa tamilwe. Mwamu na anuwa hao. Nikupa tulula kuwena. Nilato lana nikuwena. Ni utahe hamunati kakumuseweleza. Halu nze lunaha na falita waze, halu lapele ngi. Luzika lapela fela kale, mi muwe nilitoza mina ze inami, nika mikupa. Kana watabela chwalo, kaliza zila baha mele, kuneela upilo wa hao sinchakuye na, kutalima kwa pili, kwa zuho yani, kikuli uka nanula mazoa hao kuye na, kana mangin mangi mulimu amifu yole. Would there be a sinner who's present now would say, Kana kuna ni mweza livi ya lite ni mocho wale, ya kali, oh mulimu. Na hani sky kenya kale mwate mahano yani. Kina yaka yoto ndahara kwani, boma hawa kayo talima. Kwani kwa, mwakanya, hanaku yovateni, kakulinali kubanieze kozo ni mulimu. Hanina sepo ya bupilo wabu safari kuna. Honoka chenu ni batia kweza chwalo. Nanulazo la hao uli nilapelele kwa teni mzwale Brenham kana kwe ye. Nibata kuhupulo mwata pelo kakuli ninaniba lati wa mwabuse wali wate. Luonali wate la bupilo. Minibata kuyoko pana nibona. Munanule mazo wa mina. Kana muti omumwe ya uile mwatumelo, miyaba taku kutila mwaliza zile. Nikubula yakuli, mulena, naipa ili nasincha kuwena. Nitaha kutoncha afaza witamu waka niwena. Kikuli ukananula mazoa hao. Ndataluna ya kwali halimu. Hakunze kuhunsu falachwana. Zazile likasu tisaliza zililimwi faka ufi kwa mukiti tunawani. Milu hapelezwa fela mwahani mwa hakuli. Luvone sisi yemelwa kise. Sina sichaba anesi yanga kwa Jerusalema. Kali zazila Pentekota. Miku keniswa kwa tabenakele nipute uyeke nile. Ni kutale kanubu ya sivi. Mwahani mwaha neba hukuliswa ngunyana yani haishwa kwani. Kuli kukata hana kwa yeo ngunyana ya mulimu ni ikashwa. Kutolele kasivi. Na kwa ifika ufela ngunyana yani hana ilila. Mimali na ahasakela kama zo wabwana. Neba hukuliswa kuli kukaba nako fo hakuba ngunyana ya mulimu yene kali la kuli. Eli lama, eli lama. Pasi fapano, na ala pela mulimu kuli, anze luteli maka chenu, nikubwana seo. Lisundanya na kwa mulaho nisikaya kale mwasebelezo ya hao, kwa California, yona Indiana ye, na ilo bezi mkunguru miishile. Mine kusinabu pilo, mwana kubwana halela. Lipa lisazene shwile li tabula leli felile. Matali nasa tutule hile kwa likota. Mimezi amwa likota na ile kwa mivisi. Milikota kwa ufila neli shwile. Korone kuna ni mwaha lizazi alikala kumonyeha. Kanzila ye shutana. Nona lizazi leli swana lene limonyeha mwana kwa ya maliha. Konu maata alona achinchizwe milimonyeha kakushutana. Mika kumwenya kwa lizazi. Nimi kwa yalona vupilo wa mela. Kai ni kai matali akutela kwa likota. Baba zwile vupilo wana buzwile mwalitali. Militali la awa kwa tengi. Kono vupilo wazwa mamuhu. La kutela mamuhu nde mwabuncha. Mwakutia kwa buncha. Palisa yene katezi kufa kufalise limu kwa wayona. Yene katezi bunde wabukavali wayona ni kukwela mamuhu. Kupepwa ya tubula hape mwabuncha wayona. Ni mungu wayona omunde. Isi kama nyi selu hupulisi wa mulena. Kali hola ze. Nilifasi la wale linsu. Nihala upa leli lila. Uteha mwabunde wa paradise. Milimuka nilinyuani ingeli opela. Nilika zengwi ingeli tabezi mwalipiru. Milikota ingeli lifugiswa kimoya ofutumala. Moya wanako ya mbumbi. Kufutumala nitavo nekuli mwalifasi hape. Wakengisa lizazi. L-I-Z-A-Z-I. Kono zazreli mwi M-W-A-N-A. Ukataha. Nifoliso mwama fufa hai. Miona bupilo nyanagwani wu patilwe. Inge munu na wakota mwakota. Wu mwamubu. Inge bupilo bubuli mwapalisa. Bukatiswa kwa buncha hape. Kusina kuletuka ni kamuta. Oh, mwolui tumela kuwe na kase. Mine kuna ni babangata, mazoho amangata. Ana nuhile, muhali muka kusisa na chwana. Kakuli, bazi bakuli kwa buse wali sila kwani. Kuna ni sesingwe. Bala kaza kubwona bo mabona. Bala kaza kubwona balati wababona. Nivalika nivabona. Nikufuma nali kunu tuze kaufela. Mwoli tahela kwanu, nikuteha mwala nako. Kaufela zona linzi kwa mulaho, wali sila lelipatilwe. Miza zireli mwi wataha. Mi vana nuzimazo abona. Ba taku ikolusi samulena. Basoleku inchafa za ilibona hapi. Mika chwalo ni inakinto eswana. Chwale lutuse mulena. Nchafa za tumero ya luna. Ni mata aluna. Mi halu nze lutua kwa tumera kwa mulena. Mimi haye mashumi amane ya mafelelezo. Kwa hata hapentekota ye ncha mwalifasi. Moya wakala kupaturu lalika. Mikiru na wafa kwa sisupo sama felelezo. Buka ufifela ni kutaha. Luziba kuli kutaha kwa mule na kusu terezi. Milu wana wakuli hawa foliswa kwa matuku wabona. zebile za kunu tu kwa lifasi. Kami hayali kiti zepeli kuzwa kwa nako ya apostola. Kuno kisefa sabo nahala hape, vaporofita bataha, mangeloi abo nahala. Lisu poni zeko mokisa, kisi kama iseo. Zuho, seisu telezi. M-W-A-N-A. Wataha. Alu itukisengi mulena. Alu ingengi hande sepiso ya bumuli mukaufila. Musike mwana ana kama nungo, ama nyani hata hile kasayansi. Nize mchwalo. Kulihalikuwa nikuweza hala. Zeo hali kale kutamuluha, kakusasa na chwana, kaiye na yasa ashwi, kuya kwa mwana nyanganyeza mwamanzu, abibile ya mulimu. Inge silimba sisi chunilwe hande, kulisirile hande pina yateni. Kina yana ashwile, mina apila kuya kuile. Fana kwenyana, lifasi halina kunivona, kono mina muka nivona, kakuli nikawa ni mina, mane ni mwahala mina. Kuisa kwa mafelezo alifasi. Mekukae zala kuli mwama za zama ungulo kukulea mulimu. Kuli nikasulula moya waka fali mwali pupi wakaufela. Lisupo mze kwa mokisa. Vana bahulu wakalo lalitolo. Mimi tangana ikabo nalipono. Sisupo sapula ya masehulo ninako ya maungulo. Hali utua hale mwala aluna kakusasa na chwa na mwale. Michwale tumero ya aluna isilelezwe. Kakuli lukupa kali vizola Jesu.
Amen.
Amen.